Skaņu plate, kurā Zenta Mauriņa stāsta savu eseju par dzīvi šeit, min arī šajā te plats pusē par grobi, par savu tēvu un par to, kāda bija dzīve šeit doktorātam.
Radio ar plašu atskaņotāju ir viens no dāvinājumiem, kas tagad glabāsies Zentas Mauriņas piemiņas istabā, stāsta vadītāja Māja Rolava. Iekārta ir ļoti labā stāvoklī, tāpēc tā lieliski kalpos piemiņas istabu vajadzībām. Dāvinājums nāk no Vācijā dzīvojošās Haidaloras Heringas, kura savulaik 10 gadus strādājusi pie Zentas Mauriņas, organizējot viņas lekcijas. Viņa Zentas Mauriņas piemiņas istabām dāvinās arī citas rakstnieces privātās mantas.
Šobrīd mums ir šī priekšmets 6. Tas ir galds, tas ir milzīgs Siemens radio ar plašu atskaņotāju, jo Zenta Mauriņa bija kaislīga mūzikas mīļotāja, un viņa rakstīja to, ka viņa jūtās pat kā pušelnieks, tikai nevienā jomā, proti, ka viņam pieder milzīgs skaņu plašu kolekciju, un viņš šīs mūziku klasificē atbilstoši savam emocionālam stāvoklam. Un viņa rakstīja, ka mūzika ir ļoti priekš viņas, tā ir dziedināšana.
Zentas Mauriņas piemiņas istabu vadītājai Mājai Rolavai ir plašas zināšanas un dziļa pietāta pret rakstnieces dzīves gājumu un tām gara dāvanām, ko nākamajām paudzēm atstājusi Zenta Mauriņa. Turklāt tieši grobiņai viņas dzīvē ir liela nozīme.
Zenta Mauriņa šeit nodzīvoja 21 gadu. Savās bērnības atmiņās viņa šo vietu, šo māju ar adresi Lielā iela 84. Savās bērnības atmiņās viņa min kā tādu nesatricināmu vietu, bet kā cietoksni, kur tātad viņa ir jutusies drošībā, neraugoties uz bērnībā piedzīvotajām visām šīm gan fiziskajām, gan psihiskajām ciešanām, slimību un sekām, ko šī slimība radīja agrīnā vecumā. Un, kā jau minēju, tad šī vieta ir viņai bijusi tā oāze, kurā augt un kurā sāka domāt varbūt savas pirmās pastāvīgās domas.
Grobiņas kultūras organizatore Inese Gusta uzsver, ka tieši Zentas Mauriņas istabā notiek kultūras pasākumi ar vislielāko pievienoto vērtību. 15. augusts turpmāk kļūs par tradīciju, kad tiks svinēta Zentas vārda diena un godināta izcelā latviešu rakstniece un literatūras vēsturniece Zenta Mauriņa. Par notikumiem piemiņas istabās vairāk stāsta Inese Gusta.
Kultūras pasākuma aizsācēja šajās istabās ir Zentas Mauriņas mamma Melānija, kur šeit rīkoja saviesīgas pasākumus, un mēs ļoti vēlamies turpināt viņas tradīciju, jo viņa bija pianista un arī mūzika viņai bija tuva un mīļa, un tāpēc godinot Melāniju Mauriņu, šeit ir jāskan mūzikai.
Pasākuma laikā 15. augustā Zentas Mauriņas piemiņas istabās gaidāms koncerts, kurā uzstāsies Londonas karaliskās operas čeliste Ļubava Ulubeševa, kas reiz jau ciemojusies un koncertējusi Zentas Mauriņas piemiņas istabās. Notiks arī tikšanās ar režisoru Bruno Aščuku un radošo grupu, kas strādā pie filmas par Zentas Mauriņas vīru rakstnieku Konstantīnu Raudivi. Jābiebilst, ka līdz šim piemiņas istabās, kas atvērtas jau 20 gadus, nebija Zentas Mauriņas vai viņas vecāku mēbeļu vai personisku mantu, tāpēc saņemtais dāvinājums ir īpašs notikums. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.